Oke, balik lagi di Hidup Hemat. Jadi aku mau cerita nih. Belakangan ada berita tentang dua influencer besar ya, yaitu Indra Kents sama Denny Salmanan yang ketangkep polisi karena mengiklankan aplikasi judi berkedok trading. Terus permasalahannya bukan di situ, tapi permasalahannya adalah banyak orang yang ngomong kalau mereka tuh tertipu, mereka ngerasa wah ditipu nih sama dua orang ini gitu. Bahkan mereka merasa bahwa dua orang ini tuh orang atau biang kerok dari hilangnya uang mereka. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ada orang yang sampai kehilangan duit 500 juta. Itu kan uang yang gak kecil ya, itu uang yang gede banget gitu. Nah, si Indra Kents ini itu ceritanya adalah seorang afiliator atau bisa disebut brand ambassador ya, dari salah satu aplikasi bernama Binomo. Terus ininya dia ngiklanin Binomo lah. Nah, si Indra Kents ini itu sekarang udah dihukum, dan salah satu hukuman yang kemarin baru saja dimunculkan di publik adalah penyitaan harta bendanya atau dimiskinkan lah istilahnya. Terus gimana dengan korbannya? Terus korbannya ini korbannya siapa sebenarnya? Kalau aku boleh jujur ya dengan pendapat pribadiku, disclaimer dulu di awal, aku bukan orang yang ahli keuangan, aku bukan orang yang ngerti tentang finansial, ini cuman sotoy-sotoyan aja. Kalau menurutku pribadi, korban ini bukan korban siapa-siapa, dan justru menurutku orang-orang yang kehilangan uang ini bukan korban sama sekali gitu. Karena kalau dipikir gini, di dalam aplikasi judi itu kan orang secara sadar masuk ke aplikasinya, terus orang deposit, ya kan? Setelah orang deposit, orang itu memainkan judinya, dia nebak ini naik apa ini turun, dan kalaupun mereka kalah di dalam aplikasi itu, ya mereka sadar bahwa akan ada kekalahan di sana. Nangkap gak? Jadi orang yang main judi itu sadar bahwa peluangnya dia menang tuh ya 50-50 gitu. Kalaupun ada kecurangan, yang salah bukan Indra Kents, tapi justru Binomonya yang salah. Karena kan Indra Kents ini cuma apa ya? Cuma orang yang ambasador, brand ambasador ya istilahnya. Jadi cuman bagian dari marketing doang. Indra Kents ini tuh cuman marketing doang gitu. Marketing yang dikeluarkan Binomo supaya banyak orang yang ikut, dan kebetulan itu berhasil gitu. Sama kayak kalau seandainya ada iklan nih, ada iklan sabun gitu, ada iklan sabun, terus ada artis cewek dipasang di baliho nih, karena artisnya terkenal, semua orang pakai sabun itu gitu. Terus ternyata di dalam sabunnya itu ada kandungan yang bikin gatel, terus banyak orang yang gatel-gatel. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apa artisnya atau perusahaannya? Ya perusahaannya dong. Artisnya ini kan hanya bagian dari marketing doang gitu. Bahkan aku nggak yakin artis yang meranin sabun itu pakai sabun itu juga gitu. Kayaknya sih enggak ya. Harusnya kita sebagai konsumen tuh, pentingnya konsumen pinter itu ya itu. Jadi mesti tahu kalau seandainya mana orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap sebuah produk, mana yang hanya bagian dari marketing doang. Nah, Indra Kents tuh sebenarnya cuma bagian dari marketing doang gitu. Aku nggak mau bilang Indra Kents benar, Indra Kents itu salah, karena seharusnya dia sebagai seorang afiliator, seorang influencer ya, mestinya dia cek dulu produk yang dia mau iklankan tuh bener apa enggak, flow-nya seperti apa, bisnisnya apa, kan mesti tahu dulu. Kalaupun dia tradingnya, sistem tradingnya kayak gimana, sebelum dia mengiklankan ke orang banyak. Jadi Indra Kents tetap salah, tapi Indra Kents itu nggak pernah makan, harusnya dia tidak makan uang yang dimana orang-orang yang merasa rugi atau kehilangan uang ini masuknya ke Indra Kents semua. Harusnya tidak seperti itu. Kalaupun seperti itu, berarti aplikasinya tetap yang salah gitu. Gimana, kenapa aplikasinya bisa sedemikian rupa gitu loh, sampai semua untungnya masuknya ke Indra Kents. Harusnya kayak gitu ya. Tapi kalaupun begitu, tetap aplikasinya yang salah. Indra Kents tuh cuman bagian dari marketing doang. Tapi dia juga salah sih, ngiklanin judi itu juga salah. Dan undang-undangnya juga ada. Makanya si Indra Kents sempat kena kasus sama pihak kepolisian gitu kan. Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang menjerat Indra Kents dan beberapa teman-teman kita? Karena sejujurnya salah satu temanku juga kena hilang duit juga kemarin, sampai kebingungan harus nyari duit kemana, dan bahkan sampai pinjol dan sebagainya dia kena juga. Ya, semoga permasalahan teman-teman yang kehilangan uang juga segera selesai. Tapi saranku adalah berhenti untuk merasa bahwa kalian ini korban gitu. Karena gini, kalau kita berpikir bahwa kita ini korban, maka mental yang kita punya itu mental korban. Dan orang yang punya mental korban itu biasanya tidak akan belajar apapun. Kalaupun belajar, nggak akan banyak gitu yang dipelajarin. Karena orang yang bermental korban itu nyalahin orang. Kan orang yang punya mental korban itu biasanya orang yang ngerasa bahwa, oh, semua yang tak rasakan sekarang tuh karena si A, karena si B gitu. Padahal sebenarnya mereka kehilangan uang itu juga karena diri mereka sendiri gitu loh. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena kenapa kalian, ini sebenarnya agak aneh ya, kenapa orang mau naruh uang segitu besarnya ke sebuah aplikasi yang bahkan proses bisnisnya seperti apapun mereka nggak ngerti gitu. Mereka tuh nggak tahu kan. Tanya deh orang yang hilang duit 500 juta itu. Ngerti nggak dia proses bisnisnya Binomo dulu pas pertama kali dia naruh duit di situ? Yakin aku. 70% deh pasti nggak ngerti dia. Dan ya contohnya temanku sendiri gitu. Orang-orang kayak temanku sendiri itu juga pasti nggak ngerti gitu. Proses gimana trading di Binomo ini bekerja. Terus namanya trading. Trading itu kan bahasa Indonesianya adalah jual beli. Itu namanya trading. Ada yang dijual dan ada yang dibeli. Kalau kita trading di pasar saham, kita ngeluarin duit itu untuk beli lot saham. Jadi kita dapat nih, dapat berapa lot, terus kita tahan kan. Nanti pas harganya naik, kita jual. Kalaupun kita tidak jual, kita masih punya barangnya. Itu namanya trading. Tapi kan Binomo enggak, kita nebak ini naik apa turun. Kalau kita salah tebak, ya hilang duitnya. It's not trading gitu kan. Aku yakin orang-orang yang hilang duit ini pun nggak ngerti apa itu artinya trading. Trading yang bener tuh kayak gimana sih? Bahkan aku aja yang barusan ngejelasin masalah trading, aku sampai sekarang nggak berani trading gitu. Nggak berani main saham dengan sistem trading. Kalaupun main saham ya aku pengennya investasi. Aku cari saham yang blue chip, aku taruh duitku di sana. Ya paling aku juga cek-cek perusahaannya, kira-kira perusahaan ini cocok nggak sih untuk jangka panjang gitu, dan berapa tahun kira-kira cocoknya, sedalam itu gitu loh. Makanya aku aneh sama orang-orang ini. Pelajaran yang kita bisa ambil pertama adalah kita mesti mau repot ya untuk tahu di mana uang kita ini ditaruh gitu. Gini, cari duit itu repot, cari duit itu susah. Kita tahu cari duit itu susah. Jadi seharusnya kita juga harus mau repot untuk cari tahu di mana duit kita ini ditaruh gitu. Katakanlah kita mau naruh duit kita di Binomo ya. Sebelum kita taruh duit kita di sana, kita mesti mau repot dulu gitu loh untuk nyari tahu Binomo ini sebenarnya apa sih? Aplikasi kayak gimana sih Binomo ini? Cara kerjanya seperti apa? Itu kita harus tahu gitu. Terus kita ngeluarin duit ini tuh apa yang kita beli sih? Kita mesti tahu kan. Kan aneh gitu. Orang ketipu sama aplikasi yang sebenarnya dulu di awal, kalau nggak salah Binomo juga pernah kena kasus ya. Yang sebenarnya itu judi banget gitu. Dari awal tuh gambling kan. Naik atau turunnya chart itu kan kita tidak pernah tahu. Itu kan gambling, itu kan judi. Kenapa kok judi bisa disebut dengan trading? Berarti kan artinya orang-orang ini kurang banyak ngulik gitu loh. Sampai mereka bisa ketipu judi berkedok trading. Jadi baiknya karena cari duit susah, kita juga harus mau repot untuk cari tahu di mana uang kita ditaruh gitu. Even kalian naruh duit di saham, aku mau naruh duit di saham yang mana? Saham blue chip itu kan banyak, ada Astra, ada Telkom, ada BRI, ada Mandiri, banyak, ada BCA, banyak banget gitu. Tapi kan sebaiknya kita mau cari tahu dulu gitu. Kita mau taruh di mana nih blue chipnya? Kita mau taruh di bank yang mana nih? cari tahu dulu keuangannya mana yang bagus, terus cari informasi dulu bank ini kira-kira lagi dilanda isu apa ya, terus ada proyek apa ya ke depannya bank ini, kayak gitu-gitu kita mesti cari tahu gitu. Dan kalau kita udah taruh duit di sana, ada baiknya kita juga mau repot untuk follow up lah setidaknya tiap bulan buat ngecek grafiknya sekarang udah naik setinggi apa atau turun sejauh apa. Jadi kita tahu kan perkembangan uang kita tuh seperti apa. Ya, terus mungkin ada orang yang bilang, ya udah taruh di bank aja gitu. Walaupun kalian naruh duit di bank, kalian juga mesti mau repot kan. Even di bank ya, di bank itu kan safe. Kalian taruh duit di bank ya, taruh aja gitu. Tapi kan sebaiknya kita juga harus mau tahu kan, mau repot gitu untuk cari tahu di bank ini tuh bunga per tahunnya berapa ya? Biar uangnya berbunga tuh minimal simpanannya berapa ya? Terus kalau aku nyimpen di bank, itu tiap bulan kepotong berapa? Kalkulasi setiap tahun. Rugi nggak kalau aku nggak nyimpen apa-apa? Kalau duitnya diem di situ rugi atau tidak? Sebaiknya kita mau cari tahu itu. Karena nyari duit itu susah, makanya kita juga harus mau susah untuk nyimpen uangnya. Mesti teliti gitu, kita taruh duit itu di mana, terus apa yang kita beli, berapa jumlahnya, resikonya apa. Naruh duit di bank juga ada resikonya, kita kan nggak pernah tahu kan. Petinggi-petinggi bank, siapa tahu ada yang korupsi, duit kita dibawa lari, kan repot gitu loh. Bahkan kemarin kalau nggak salah, sempat ada kasus ya di bank ABC. Ada bank ABC gitu. Bank ABC atau apa ya, aku lupa. Pokoknya ada sebuah bank lah. Jadi ada nasabah, ceritanya dia itu punya deposito. Depositonya itu berapa ratus juta gitu. Hampir 1M kalau nggak salah. Pas mau dicairin, duitnya nggak ada. Kan lucu gitu, nggak di-maintain kan. Duit segitu gede masa nggak di-maintain sih, kan serem gitu. Jadi baiknya di-follow up terus. Walaupun kesannya safe, walaupun kesannya aman, kita tetap harus nge-follow up. Ya karena itu duit kita nyarinya susah, ya kita mesti mau susah buat nyimpen gitu. Terus yang kedua adalah jangan FOMO. Ini penyakit orang Indonesia nih. FOMO. Yang nggak tahu FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut ketinggalan zaman, takut dianggap katrok gitu. Ini buat teman-teman ya, mending kalian dianggap katrok, tapi kalian hati-hati. Mending kita dianggap katrok, tapi nggak kehilangan apapun, kan gitu kan. Jadi jangan FOMO, kalau sekarang lagi musimnya kripto, terus kita ikut main kripto, musimnya NFT, main NFT, padahal kita nggak ngerti kripto itu apa, terus bagaimana bisnisnya kripto itu berjalan, gimana harga kripto itu bisa naik, gimana harga kripto itu bisa turun, pro kontranya apa, resikonya seperti apa, kita nggak tahu nih, karena teman-teman kita main kripto, ya wes lah main kripto aja sekalian. Itu kan sembrono banget gitu loh, naruh duit. Dan anehnya, orang-orang ini kadang melakukan hal tersebut dengan nominal yang nggak sedikit gitu. Ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Jangan hanya karena kemarin Gozali berhasil ngejual fotonya dengan harga tinggi, terus kalian pengen ikut-ikutan main NFT dan berharap foto kalian terjual dengan harga tinggi juga. Jangan kayak gitu gitu. Kalau kalian mau nyemplung ke NFT, ya kalian mesti cari tahu NFT ini apa. Kenapa Gozali bisa fotonya bisa terjual dengan harga tinggi? Itu kan sebuah pelajaran yang kita mesti cari gitu loh. Jadi kalau kita main NFT, ya mainnya serius. Kita tahu NFT itu apa, kita tahu apa yang kita beli. Dan ternyata kan sekarang terbukti kan, di NFT juga banyak scam. Banyak orang kena scam di NFT. Dia beli sesuatu, tapi karena dia udah beli harga mahal, nggak ada yang mau beli lagi gitu. Jadi uangnya nyangkut. Nyangkut jadi gambar kera. Kan sedih gitu kan. Makanya kita mesti tahu apa yang kita ikutin. Tren nggak selalu baik. Kalau kalian takut ketinggalan tren dan takut dianggap katrok, daripada kalian ikut-ikutan dan harus ngeluarin uang yang banyak untuk sesuatu yang nggak jelas gitu, mendingan kalian cari tahu, pelajarin. Kalau sekarang lagi musimnya kripto, ya pelajarin kripto itu apa. Sekarang lagi musimnya NFT, pelajarin NFT itu apa. Dan kita mesti tahu ya bahwa nggak semua jenis investasi itu cocok untuk kita. Jenis investasi itu banyak banget sekarang. Hari ini semua orang punya opsi investasi yang jauh lebih banyak ketimbang zaman orang tua kita dulu. Pas zaman orang tua kita dulu, untuk investasi saham, nggak semua orang bisa investasi saham. Makanya dulu, kalau ada orang main saham, itu kedengerannya keren, kan? Karena nggak semua orang bisa main saham. Orang zaman dulu, kalau punya duit banyak, investasi yang paling gampang adalah masukin duitnya untuk jadi tanah. Itu yang paling gampang. Hari ini, semua orang bisa main saham. Semua orang punya opsi investasi yang sama dan sama gampangnya. Karena kita semua kan punya handphone. Dan semua juga udah bisa diakses via handphone gitu. Bikin rekening saham di handphone juga udah bisa sekarang. Gak perlu datang ke bank. Gak perlu repot lah. Nah, kita mesti tahu bahwa gak semua investasi itu cocok sama kita. Mesti dipelajarin dulu. Kita nih orangnya kayak gimana sih? Kita orangnya gampang syok gak kalau seandainya duit kita menurun dengan drastis? Kalau kita orangnya gampang syok, ya jangan ditaruh di saham. Kalau kita punya duit nih contoh, ini duit bisa nganggur sampai berapa tahun. Contoh, oh aku punya duit 1 miliar nih, bisa nganggur nih kayaknya sampai 20 tahun ke depan. Ya udah taruh di saham. Saham kan jangka panjang kan, nggak ada salahnya. Naik mau harganya turun, bodo amat. Selama tidak ada isu besar yang ada di dalam perusahaan tersebut yang ngakibatin perusahaan itu kolaps, nggak ada salahnya taruh di saham. Tapi kalau seandainya kita cuma punya duit, aku ada duit nih 1 miliar, tapi 5 tahun lagi mau tak pakai gitu. Ada sekarang yang namanya reksadana, ada reksadana pasar uang, ada obligasi, banyak kan, atau mau ditaruh di deposito, terserah. Itu resikonya jauh lebih rendah. Bahkan pasar uang kalau nggak salah ya, itu jarang turun, naik terus setiap tahun, walaupun kenaikannya kecil. Tapi kan lumayan gitu loh, daripada duitnya ditaruh di bank tiap bulan kepotong biaya admin kan sayang gitu kan. Mending dimasukin di reksadana pasar uang. Atau kalian tinggal di desa yang nggak ada internetnya, tapi kalian punya duit gitu. Ada tanah kosong, ya beli aja untuk investasi. Jadi setiap orang itu punya profilnya sendiri-sendiri untuk investasi. Ada orang yang cocok investasinya bentuknya saham, ada yang cocok bentuknya reksadana, ada yang cocok bentuknya tanah. Jadi macam-macam orang tuh. Ada yang cocok main saham, trading saham. Itu ada yang kayak gitu. Makanya pentingnya kita tahu profil keuangan kita kayak gimana. Kita ini orangnya tahan dengan resiko yang seperti apa. Itu kan penting untuk nentuin kita mau investasi kemana, kan gitu. Jadi jenis investasi itu banyak, nggak usah FOMO, nggak usah takut dibilang nggak keren. Masa anak muda cuman beli tanah, masa anak muda nggak main kripto, masa anak muda nggak main NFT, mainnya cuman saham doang, saham aja mainnya cuman blue chip. Ya nggak masalah, orang itu duit-duit kita, uang kita, tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Orang lain mau ngomong apa, mereka nggak ikut cari duit kan. Jadi kita mesti hati-hati ya sama apa yang kita taruh duit itu di mana, itu kita mesti hati-hati gitu. Jangan sembarangan. Jangan hanya karena influencer besar yang ngomong terus kita percaya terus kita ngikut. Ya kejadiannya sama kayak sekarang Indra Kents, Denny Salmanan, atau jangan gampang tergiur gitu sama orang yang wah ini orang main binomo tapi bisa punya pesawat jet, bisa punya kapal pesiar dan sebagainya. Jangan gampang tergiur sama yang begitu-begitu gitu. Mereka kayak gitu, kita gak ngerti di belakangnya ada apa. Mereka kayak gitu, kita gak ngerti apa yang sedang mereka lakukan selain bermain binomo. Kita gak pernah tahu Indra Kents punya bisnis apa atau dan sebagainya, kita gak pernah tahu kan sebelumnya. Jadi baiknya jangan gampang tergiur sama orang. Simpelnya adalah ya tadi, uang kita ya tanggung jawab kita. Mereka punya uang banyak, ya udah, itu tanggung jawab orang tersebut gitu. Jadi baiknya kita tetap harus cari tahu di mana tempat uang kita disimpan, karena kita nyari uang juga repot gitu. Oke, thank you very much. Semoga bisa ngebuka lah sedikit pemikiran teman-teman, dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang berduka karena uangnya hilang. Kemarin habis main binomo dan aplikasi yang diiklankan juga sama Denny Salmanan, aku kurang paham. Semoga kondisi keuangan kalian segera membaik. Dan saat kalian sudah membaik kondisi keuangannya, harusnya kalian bisa belajar dari apa yang kalian terima hari ini. Pelajaran mahal ini, bos. Oke, okay, thank you very much. Bye.